Evidentemente o sol è chiaramente per capire. Deputati, molti hanno ogni uno d'arco carti, se viene per sentire Times, corsi a rinnovare, sacra artua, che Jautājums bija par parādu piedziņu un persona ir samaksājusi. Nav neviens pret atturās, 11. Noņemts. Un tad ir lūgums iekļaut darba kārtībā 57. Jautājums. Par nekustamā īpašuma uzdevumu 1, iela 1, Priekulas pagastā sadalīšanu. Pret atturās, paldies, iekļauts 58. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma liepa alēja 3.1 kalētos nosacītās cenas un izsolas noteikumu apstiprināšanu. Pret atturās nav, tātad paldies, vienbalsīgi iekļauts. 59. Par nekustamā īpašuma Jasmīna iela 5 grāmatas grāmatas pagas nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesisko personu. Pret atturās nav. Paldies, iekļauts vienbalsīgi. 60. Par nekustamā īpašuma Līcīša Virgas pagasts nosacītās cenas izsolas noteikuma apstiprināšanu. Pret atturās nav. Paldies, iekļauts. 61. Par asfalta betona seguma ieklāšanu skolas ielā Priekulē. Pret atturās. Paldies, iekļauts. 62. Par projekta Priekulas pilsētas skolas ielas D22 cietā seguma ieklāšana 0,4 km garumā apstiprināšanu un publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020. Gadā. Pret atturās. Paldies, iekļauts. 63. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Pret atturās. Nav. Paldies, iekļauts. 64. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu biedrībai Mednieku klubs Asīte. Pret atturās. Paldies, nav. Iekļauts. 65. Par zemes ierīcības projekta Staņus Krogs Priekulas pagasts apstiprināšanu. Pret atturās. Nav. Paldies, iekļauts. 66. Par Priekulas nodu pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājas Ivetas Kalnietes atbrīvošanu no amata. Pret atturās. Paldies, iekļauts. 67. Par Priekulas nodu pašvaldības bāriņtiesas loceklas atbrīvošanu no amata. Pret atturās. Paldies, iekļauts. 68. Par Priekulas nodu pašvaldības bāriņtiesas loceklas atbrīvošanu no amata. Pret atturās. Paldies, iekļauts. 69. Par Priekulas nodu bāriņtiesas priekšsēdētājas ievēlēšanu. Pret atturās. Paldies, iekļauts. 70. Par Priekulas nodu pašvaldības un Durbes nodu pašvaldības bāriņtiesu sadarbību. Pret atturās nav. Paldies, iekļauts. 71. Par pašvaldībai piederošas kustamas mantas vieglās pasažieru automašīnas Hyundai H1 atkārtotās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu. Pret atturās nav. Paldies, iekļauts. Un 72. Par izmaiņām aizsardzības komisijā un Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas norikumā. Pret atturās nav. Paldies, iekļauts. Tā, pirmais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Priekulē. Parāds ir no 2017. Gada. Summa 121,28 par piedziņu. Ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Otrais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Priekulas pagastā. Parāds ir no 2015. Gada. Kopīgā summa ir 98,42 un piedzīja bestrības kārtībā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Trešais. Šis ir koriģēts, iepriekšējā bija kļūdaini dati. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no SIES parāds ir no 2018. Gada. summa ir 1572,27 piedzīvi bezstrīdus kārtībā, vai ir kāds pret, pret atturās nav, paldies, jums nepiedalās. Ceturtais, par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzīme no personas, parāds ir no 2016. Gada Bunkas pagastā, summa ir 479,51. Piedzīvi bezstrīdus kārtībā, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Piektais, par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzīme no personas Priekulē, parāds no 13. Gada, summa 70,67 €. Piedzīvi bezstrīdus kārtībā, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Sestais, par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzīme no personas, parāds ir Virzbas pagastā no 2015. Gada, summa 190,81 €. Piedzīvi bezstrīdus kārtībā, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Septītais, par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzīme no personas Virzbas pagastā, parāds ir no 2015. Gada, summa 187,58 €. Piedzīvi bezstrīdus kārtībā, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Astotais, par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzīme no personas Kailatu pagastā, parāds ir no 2013. Gada, summa 681,84 €. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, piedzīvi. Devītais, par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzīme no personas Priekulē, parāds ir no 2013. Gada, summa 122,38 €, piedzīvi bezstrīdus kārtībā. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Desmitais, par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzīme no personas Grantes pagastā, parāds ir no 2017. Gada, summa 217,97 €, piedzīvi bezstrīdus kārtībā, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzīme no personas Priekulē, parāds ir no 2016. Gada, summa 26,89 €. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, piedzīvi, bezstrīdus kārtībā. 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzīme no personas Priekulē, 2013. Gada veidojies parāds, summa 70,66 €, piedzīvi bezstrīdus kārtībā. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzīme no personas Bunkas pagastā, parāds ir no 2017. Gada, summa 85,69 €, piedzīvi bezstrīdus kārtībā. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzīme no personas Virzbas pagastā, parāds ir veidojies no 2018. Gada, summa 21,68 €, piedzīvi bezstrīdus kārtībā. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzīme no personas Grandes pagastā, parāds ir no 2014. Gada, summa 58,43 €. Vai ir kāds pret, atturās, paldies. Vienbalsīgi. 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzīme no personas Priekulē, parāds ir no 2015. Gada, summa 34,79 €, piedzīvi bezstrīdus kārtībā. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, iekļauts. 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzīme no personas Priekulē, parāds ir no 2015. Gada, summa 93,54 €. Piedzīvi bezstrīdus kārtībā, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedzīme no personas Priekulē, parāds veidojies no 2017. Gada, summa 48,60 €, piedzīvi bezstrīdus kārtībā, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 19. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņo no personas, kā lētos, parāds no 2017. Gada, summa 67,42 € piedzīvi vēstības kārtībā, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņo no personas priekulē, parāds ir no 2014. Gada, summa 58,41 € piedzīvi vēstības kārtībā. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņo no personas priekulas pagastā, parāds ir no 2014. Gada, summa iespaidīga 4098,85 €, piedzīvi vēstības kārtībā. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, piedzīvi. 22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņo no personas grāmatas pagastā, parāds ir no 2013. Gada, summa ir 70,71 € piedzīvi vēstības kārtībā. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, piedzīvi. 23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņo no personas Rīgas pagastā, parāds ir no 2014. Gada, summa 58,46 €. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, piedzīvi vēstības kārtībā. 24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņo no personas Rīgas pagastā, parāds ir no 2016. Gada, summa 373,82 € piedzīvi vēstības kārtībā. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņo no personas Bunkas pagastā, parāds ir no 2016. Gada, summa 153,29 € piedzīvi vēstības kārtībā. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņo no personas Bunkas pagastā, parāds no 2015. Gada, summa 88,72 € piedzīvi vēstības kārtībā. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 27. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu Virgas pagastā, parāds ir no 2015. Gada personai, un summa sastāda 202,77 € piedzīvi vēstības kārtībā. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņo no personas priekulē, parāds ir no 2013. Gada, summa 60,78 € piedzīvi vēstības kārtībā. Pret, atturās, nav? Tad vienbalsīgi. 29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņo no personas Kalēta pagastā, parāds no 2014. Gada, summa 158,28 € vēstības kārtībā piedzīvi. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 30. Par nekustamā īpašuma parādu piedziņo Priekulē no personas, parāds ir no 2017. Gada, summa 53,20 € piedzīvi vēstības kārtībā. Vai ir kāds pret, atturās? Nav, vienbalsīgi, paldies. 31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņo personas Kalētu pagastā, parāds ir no 2016. Gada, summa 2117,29 € piedzīvi vēstības kārtībā. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņo no personas Priekulas pagastā, parāds ir no 2014. Gada, summa 117,30 € piedzīvi vēstības kārtībā. Pret, atturās, nav, vienbalsīgi, paldies. 33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņo no personas Bunkas parādu pagastā, parāds ir no 2016. Gada, summa 210,73 € piedzīvi vēstības kārtībā. Vai ir kāds pret, atturās? Nav, paldies, vienbalsīgi. 34. ir labots, jo personē samaksājusi 50 eiro par nekustamā īpašuma parādu piedziņu no personas, personai Grāmatas pagastā, parāds ir no 2015. Gada summa 966,24 piedzīvi vestrības kārtībā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Šis bloks ir izskatīts. Pārsijā priekūs nami pamatkapitāla palielināšana. Finanšu komitejā izskatīja šo jautājumu un lēmums bija, saruna bija par to, Laura, vai ir izdarījies sazināties uz vērināto revidentu?
Marija neapbild. Viņa arī nevar īsti komentēt, viņa gan ir kaut kāds cits liels uzņēmums, vai nu, viņa nevar pieslēgties šobrīd. Varbūt vienīgi jūs varat atlikt viņu, nu, kā pēdējos mēģināšu dodies.
Tā, lēmu projekts ir sagatavots sekojošais. Es varbūt nolasīšu arī to preambulu. Tātad bija saņemts iesniegums no sejā priekos mami ar lūgumu piešķirt līdzekļus jauna līnija ekskavatorija gādē 35,000 eiro apmērā. Ekskavatorija gāda pamatot ar šobrīd priekos pilsētā un pagastā projektu ūdens saimniecības pakalpojumu attīstība priekos aglomerācija otrā kārta īstenošanu. Projekta ietvaros paredzēts, ka izbūvētiem kanalizācijas tīklām varēs pieslēgties 817 iedzīvotāji. Bet ūdens vada tīklā 25, lai pilnvērtīgi nodrošinātu paredzamo pieslēgumu skaitu, sijāpriekos nami ar iegādātu ekskavatoru varēs iedzīvotājiem nodrošināt pieslēgumu pakalpojumu. Un te ir no likuma par pašvaldībām 15. Panta pirmais punkts. Pasaka, ka tā ir pašvaldības autonomā funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus. Un šie te 35,000 ir sagatavot nodrošināti, lai varētu iegādāties ekskavatoru no neplānotiem ieņēmumiem par nekustamo īpašumu atsavināšanu, kuri finanšu komitejā arī bija nosaukti, kuri tie nekustamie īpašumi. Un lēmuma projekts ir ieguldīts jāpriekus nami. Reģistrācijas numurs pamatkapitālā izdarot naudas ieguldījumu 35,000 eiro apmērā no Priekulas noda pašvaldības iekanonētajiem līdzekļiem un Priekulas pilsētas pārdotajiem nekustamiem īpašumiem. Uzdot sijā Priekulas nami dalībnieku sapilcē pieņemt lēmumu par sabiedrības pamatkapitālo palielināšanu reģistrēt izmaiņas LR uzņēmumu reģistrā. Lūdzu, Andris.
Par šito lēmu projektu, pamatojoties uz šito lēmu projektu, tāpā arī mans lēmu projekts. Tas pamatojums bija tāpēc, ka tā, es neuzskatu, ka tā, nu, te ieguldi iegūs namos, jo mums ir daudz citas vajadzības. Konkrēti jau bija skolas jau, prieks, kas apkustējās arī no pašvaldības puses, projekts izkustinājis. Pamatojums, kāpēc es aicinātu neatbalstīt šo, ir pirmkārt iespēja ekskavātoru iegādāties ir Priekulas namiem pašiem, paņemt kredītu un pēc tam pelnīt, jo viņi pasniedz, ka viņi sniedz pakalpojumu, tātad viņi var paņemt kredītu un nopirkt ekskavātoru un pelnīt atpakaļ to ekskavātoru. Otrkārt, valsts kontrole ir arī atzinusi, kad par šo, par šitādiem kanalizācijas projektiem, ko viņi ir tur ņēmus izlases kārtā pašvaldības, lielākā daļa neiznēs tos kriterijus. Mums ir 800 tur kapējām pieteikušies, nu, tā kā varētu pieskatīt. pēc valsts kontrolas datiem tajās, kuras pašvaldības viņi ir pārbaudījuši, labākā gadījumā puse pieslēdzās tikai no tiem paredzētajiem. Tātad, ja mēs skatāmies no šā viedokļa, tad mums vajadzēs arī naudu projektam likt iekšā, jo mēs neiznesīsim 817 ciparu. Tas ir tālāk ir no mūsu ieekonomētiem līdzekļiem, ko mēs tam tāds, kas tos 35 tūkstoši sastādīs, es skatos, tur ir ekonomija no pilsētas trotuāriem. Nu, būtu ļoti muļķīgi, ja mēs trotuāru nav tagad noņemt nost, netaisītām trotuāru. Trotuārs mums ļoti vajadzīgs ir pie bērndārs. Zinu, nav ielu galā, kur bērni tiek atvesti pie galā, tad viņi tur tajā laukumā pa labu kreis lec iekšā, citi mašīni brauc, viņi pa to pašu ilgu, citi brauc nāk apakaļ. Ja mēs šos 4000 ieliekam bērndārzā uztaisam trotuāru žogam gar iekšmalu, tad mēs atrisinām bērnu drošību un tā es uzskatu, ka ir svarīgāk. Jā, piedāvājums ir manā lēmuma projekta arī šo naudu ieguldīt skolas ielā. Tikpat labi mēs varējām šos 35 tūkstoši ieguldīt piesiltuma trases, kad lēmām par pirkšanu. Bums būtu mazāk procentiem maksā firmai un būtu atslogojuši nākošā gada budžeta jau. Tad vēl jau mums ir vajadzīgs kultūras namas laukums, mums karājās gaisā. Mārtiņš ieminējās hallei, apgaismojumu grib mainīt, grib nomainīt uz ekonomiskākām lampām, kas ir atkal ieguldījums ar tālējo skatījumu, jo uzliekot ekonomiskās lampas, mēs laika termiņā mazāk maksāt par elektrību. Tāpēc es aicināju šito te noraidīt. Vēl ir neziņa, ka mēs nezinām vispār, kas no pēc novada reformas notiksies ar Priekulas namiem, vai viņi paliks šeit, vai grobiņas, ja būs noteicēja grobiņa, vai grobiņa nāks ar savu iekšā un būs noteicēja. To mēs nezinām, tā ir neziņa, kāda būs tās funkcijas sadalījums katrā vietā. Tāpēc es aicinu noraidīt šito likuma projektu un skatīt lēmuma projektu un varbūt tad skatāmies, ka mums būs skaidrība, kas no kā būs struktūra un atliekam šito te uz nākošo gadu, ja viņi tiešām nevar paši atrast savu līdzekļus un paņemt un ekskavātu un nopirkt. Bet to tā brīdī es uzskatu, ka mums ir vajadzības daudz vairāk un daudz svarīgāks nekā ieguldīt Priekulas.
Paldies, Andri. Ar Toms?
Jā, es arī priekšu komitējā balsoju tagad pret šo jautājumu. Mums man argumenti ir tāds, ka es uzskatu, ka Priekulas namiem vajag to ekskavātoru. Tikai es uzskatu, ka viņiem, ja viņi vajag, tad viņiem jāņem pašiem ir līzingā. Jo viņi to traktoru reāli ikdienā darbā, kā viņi pieņemsim šobrīd ņem no citiem pakalpojumu sniedzējumu. Tad viņiem uz to finanšu plūs un tas iespēja neatstās nekādu, varbūt pat pozitīvu gadu beigās.
Vai vēl ir Inese?
Nu, es arī komentējā biju pret, noteikti arī šeit būšu pret, ja es arī konferences kropļaušanu, bet man varētu izmaksāt gan man kā deputātam, noteikti ar kādu sos, arī pašvaldībai kā sādā.
Labi, vai vēl kādā?
Nē, es komitējā tikai nepiedalījos, bet es tagad skatos uz to, es tā jūs laikti nu, teicu, ka man vispār dīvaini tā lieta, ka jāiebūt kapitāla sabiedrībās, kuras ir SIA, kuras tā kā un nāk vēl ar teikumu, ka viņas tā kā sniegt pakalpojumu pelnīs. Nu, es varu tad uzskatīt, ka tiešām viņi pareiķinājuši, ka viņi var nopelnīt, tad viņiem būs paņemot viņu līzingā, viņiem būs jāstrādā tam eksploatoram, tagad mēs viņam viņu uzdāvinam. Tu tā var pelnīt vai nepelnīt viņš var, jo es nezinu arī, vai viņi tieši lētāk to pakalpojumu varēs iedot un kāds viņi ņemt no ārpakalpojumu, jo Nu, jūs paši redzējat, ka viņi sniedz siltumu, tur tik aprēķināts algas par uzturēšanu, par uzturēšanu, tā, tālāk. Un lētāk droši vien ir no tiem, kas paši ir grāmatveži, kas paši ir savu priekšnieku, kas sniedz to pakalpojumu. Mums tāda arī ir. Es neticu, ka viņi vispār var izkonkurēt viņus. Un tad viņam ir jāstrādā 5 dienas nedēļa 8 stundas praktiski tehnikai. Ja? Viņiem ir tā tik daudz to darbu, lai viņi nodrošinātu. Tāpat, ne, nu, tas, tu gan jau viņi reikinājuši, bet es ar tā skeptiski uz to skatot. Jo tik tiešām, ja viņi saka, ka viņi var nopelnīt, tas tā nav priekš kapitāla sabiedrības tik liela summa, lai viņi nevarētu viņu pašu nopirkt un gadā tad atpelnīt to dzīvos priekš. Nu, man tā tas man grūti pateikt, jo tik tiešām. Nu, ko tu, nu, tad ir jau
savu? Jā, jā, bet...
Nu, vienalga, nu, vai dzīvos, trīvos, bet, nu...
Gatis?
Man tā.
Nē, tikai piemēdināju Mārtiņas.
Vai vēl ir deputātiem, kas sakāms?
Laikam jāmēģina kaut ko teikt. Šis jautājums nav tā, ka viņš būtu uzpeldējis tikai šajā mēnesī. Viņš patiesībā stāvējis. Nu, īpaši uz priekšu nevirzīts un nevisināts kopš pavasari jau gan līdz, gan tāpēc šī ideja. Un aiz tā principa, ka ne īsti varēja zināt vai prognozēt, kā mums veiksies finansē līdz gada beigām, jo dzīve saliek visu pa vietām, viendien ir tāda pavērsiena, otrdien tāda pavērsiena, un nav tā, ka pašvaldība sēž uz adatām un gaida, kur iebrūkst naudu. Tā riktīgi nav. Bet šī situācija ir duāla tajā izteiksmē, ka nu, viņa ir pašvaldības sijā, pie tam 100% sijā, un tas pašvaldībai zināmā mērā kaut kādu atbildību uzliek, jo arī mēs lemjam par kaut kādu peļņas daļu un kopsavilkumu viņu finansiālai darbībai gada beigās. Par šo mini ekskavatoru tīri personiski manas domas zināmā mērā bažas rada Mārtiņa paustā lieta, ka tā konkurence varētu nebūt tik laba, lai varētu izkonkurēt kādus, kur šobrīd jau diezgan čaku darbojās. Otra lieta – jaunu ņemt, kurš pēc 2 gadu maksā ar stipri mazāku ciparu. Kaut vai pavieš uzmetot acis cēna kaut kādiem 8-gadīgiem ekskavatoriem ir gan drīz vai uz pusi jau lejā. Arī tas ir arguments šobrīd tāds 100% pārliecības, ka darīt vienu vai otru šī jautājumā nav. Es teiktu, ka mani vairāk vajadzētu pārliecināt par jaunas tehnikas vienības ilgtermiņa nepieciešamību tieši pašvaldības uzņēmumā, jo redziet, kā ir ar privātu pakalpojumiem. Vienu dienu ir, bet otru dienu nu, varbūt viņi beidzās. Tas pašvaldības sijā vairāk vai mazāk ir spiests nodarboties ar to, ko pašvaldība viņiem uzdod, liek un nu, tieši tie finansējumi un tam līdzīgi plus pārējais ir viņu peļņas puse. Tas, ka kaut kas vajadzēs priekulis namiem, arī ir fakts, jo viņiem būs ūdens un kanalizācija trases, pa visu novadu ļoti, ļoti daudz, un mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē telefonu zvani. Tad, ja kaut kas nav kārtībā, tad, ja kaut kur ir kaut kādi pušumi, caurumi vai vēl kaut kādas lietas, cik jebkurš iedzīvotājs var būt priecīgs, ja pakalpojumu sniedzējiem ir jāgaida uz kādu privātu personu, kuram tajā brīdī pieņemsim ir kulšanas procesi. Nu, no aizspiešanās kaut kādas un nevar seremontēt vajadzīgo lietu, tā kā, nu, šāds pārdoms nav viennozīmīgs atbildes par jaunas tehnikas iegādi.
Vai vēl kāds grib izteikties deputāti?
Es jau
lūdzu.
Apriekuls namiem, teiksim, ir arī transporta, ko viņi pārvedā to eskalatoru. Jo nav jāiet tam eskalatoram, kurš ir ēdēm un brauc 2,5 līdz 5 km stundā, ja jaunam ir kaut ko vai krāk, nu tad arī tad jau vajag uzreiz komplektā. Gan mašīna, ko vilk, gan to prieka, kurā, nu, treileri. Tā nozīme man tā eskalatora, ja viņš ir būs priekojām, tā tās nekas nemainīsies. Rīķi nodar.
Ar autobusiņiem vilkt var?
Nē, var, bet, no, teiksim, autobusiņi prieka ir.
Tieši mašķiet, ka tā gan, jā.
Tad jau visi prieka. Nu, par to lietot, man nezinu, 8 gadu priekš eksploatēt, tas ir diezgan daudz, nu, varētu, ka divgadīgi.
Nē.
Bet, no, 8, tad jau viņš jau ir putībā jau.
Ceļā par jaunu.
Var iznākt tā, ka nopērnu viņš stāv pie žogu un mainīt skidrolīgs un tā tālāk. Tur diezgan jāskatās, jo nezinu, vai tur ir viņam tāds speciālists. Un servisu uzreiz, kas jau mums vēl nav. Tad mēs uzskatu, ka tur ir tā kā noteikti, ka viņam vajadzētu kaut savu nautību, ja viņa reizi apreikināšu, ka viņam tas tāds darbs būs. Tad viņa nopērnīs un atkāpēs.
Es jau kaut ko gribētu pateikt.
Gražiņa.
Nu tā, nu mans domas ir duāls, ja. Es uzskatu, ka gan vajag, gan arī, ka viņi varētu paši iegādāties. Ja, tikai es līdz galam nevaru izlemt, kā es šobrīd nobalsošu. Jo stiprināt mūsu kapitāla sabiedrību noteikti vajag, jo iedzīvotājiem būs nepieciešams arī jaunā novadā, ka mēs būsim. Arī šie pakalpojumi un nezinām, tāpat kā Ainars teica, kā varētu nodrošināt nu, privātiem šo pakalpojumu. No otras puses, jā, vai mūsu kapitāla sabiedrība nav tik spēcīga, ka viņi nevar paņemt šo līdzīgu un iegādāties šo ekskavatoru. Nezinu, tik sīkni esmu runājis ar viņiem. Arī tas ir, ja viņi pelna, jā, tas uzsauciens, ka mēs ar to arī pelnīsim, tas ir tas, kas man lika domāt un mazliet nograutās domas par to, ka mums ir jāstiprina, tad mēs pelnīsim. Protams, ka jāpelna kapitāla sabiedrībai, ja viņi bez pelnīs nevar strādāt. Bet tas uznāciens vajadzētu būt no citas puses un kaut kā citādāk, vai tas pakalpojums būs lētāks nekā privātajiem. Kaut kādi aprēķini sniegt, kā šobrīd mēs maksājam, cik tās izmaksas mums ir ar privātajiem pie kaut kādiem darbiem, kādas varbūt ir, nu, kaut kādas jau ir, kaut ko viņi dar, nu, es pat nezinu, jā, jo, vai šobrīd, un arī par to jauno, jā, vai tie 35 tūkstoši mums jāiegūt, vai mēs varam, varbūt jau, jā, jaunu, braukušu gadu, divu gadu vecu, jā, bet arī tur. Es, diemžēl, nepiedalījies finanšu komitejas sēdēja līdz galam, jā, šie jautājumā es nevarēju, jā, pēc es arī daudz sarunas nedzirdēju, iespējams, ka kaut kādu argumentu tur bija, jā, tā kā.
No, es arī finanšu komitejā teicu to, ko Gražina sākumā teica, mums sava kapitāla sabiedrība ir jāstiprina, bet, nu, tā kā nav atzinuma no
jā, arī šis
revidenšs, jā, mēs bijām runājuši, es Rosinu, un arī kapitāla daļa turētāja pārstāvis ir atvaļinājumā, izpildu direktors, es Rosinātu šo jautājumu atlikt un tomēr noskaidrot visus, jo arī man šodien domas dalās, es saprotu, ka ir jāstiprina šī kapitāla sabiedrība, bet tā kā jaunie deputāti teica, tomēr mēs to konkurences likumu nuži neievērosim. Ja te būtu jāpieliek klāt ir argumentācija, jāpieliek klāt ir nu, apmēram izcenojums, ko tas mūsu novadiedzīvotājiem maksā pakalpojums, kur es nezinu par kvadrātmetru vai par stundu, vai kā tu rēķinā šiem te pakalpojumiem, un tad mēs varētu viņu skatīt. Jo es arī neesmu gatava, es neesmu gatava godīgi pateikt šodien balsot. Šeit pietrūkst, preambulā vispār pietrūkst tās argumentācijas.
Nu jā, un svarīgi arī ir tomēr evidenti nu, kaut nu kādam skatījumam uz to, ja, jo mēs kā deputāti tomēr arī, ja, ja vairāk liecamies uz to, ka mēs atbalstam, nu, ka neiekrītam arī uz kaut kādām lietām, kas nav līdz galam nokārtotas. Tas mēnesis divi neko neietekmēs, pa ziemu neraks. Jā, tā kā mēs varam arī pasliet. Jau
3
mēneši.
Nu, avārijas
ir, jā,
nu
līdz šim kaut kā
tika avārija. Es arī piekrīstu vīs paustējām par to, ka mums vajadzētu atlikt šo jautājumu, jo, kā jau es teicu, viņš nāk līdz no pavasara un mums nav bijušas viennozīmīgas pārliecības par to, kā darīt šajā gadījumā, un līdz ar to mēģināsim vēl, nu, arī tautsaimniecības komitejā, ja vajadzēs vēl kur izskatīt, izrunāt, pārrunāt, kā vislabāk rīkoties šajā gadījumā, jo, nu, izsvērt gan pašvaldības atbildību par pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem, gan arī par kapacitātes stiprināšanu, tie būs namiem, pašvaldības kapitāla sabiedrībai, bet, nu, arī šo iespējamo līdzekļu piešķiršanas lietderību, jeb atdevi. Nu, būs arī likumisko pusi.
Es ierosinu, nevis sagatavot vēl lēmumu projekta redakciju, bet atlikt šī jautājuma izskatīšanu. Deputāti, kad tiek iekļauts alternatīvas, nu nevis alternatīvas, bet cits lēmuma projekts, kā atlikt šī jautājuma izskatīšana.
Jā.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi atlikts. Un šo jautājumu skatīt tautsaimniecības attīstības komitejā, kurā Priekuls nami būtu veikuši nelielu izvērtējumu, lielo izvērtējumu viņi nevar veikt, apspriežot variantus. Ja viņi ņemtu līzingā, tad vai viņu kapitāla sabiedrība to var pacelt, vai viņi ņemtu kredītā, vai viņi nomātu, vai nu, viņiem jāpierāda, ka...
Jaunu lietu.
Jā, jā, jā. Viņiem jāpierāda, ka 35 tūkstoši viņiem ir ļoti vajadzīgi. Un lūksim izpildu direktoru, kā kapitāla daļa turētāja pārstāvi, organizēt šie jautājumi sagatavošanu uz tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi. Nobalsojuši mēs esam, tātad šis atliekas. Par pašvaldībai pietrūkstošo zemes vienības daļas ar naudu, Virgas pagastā zemes nomas tiesību izsoles rīkošana, izsoles sākumcenas, izsoles noteikumu apstiprināšanu. Stāsts ir par 0,5 hektāriem kūplatībā zemes vienībai ar naudu, Virgas pagastā pašvaldībai pietrūkstošā zeme, un 0,02 hektāra platībā ir zeme zem ceļa. Lēmuma projekts ir sagatavots, ka Lūk dienas Kuzemes novada Finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu par nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes vienībai ar naudu 0,48 hektāra platībā. Un pēc lēmuma pozitīvas saņemšanas apstiprināt nosacīto sākuma cenu par 1 hektāru 68 eiro bez PVN, noteikt izsoles soli 10 eiro, apstiprināt noteikumus, pielikumus, pārējie maksājumi un uzdod īpašumu atsaimināšanas novas tiesību izsoles komisiju organizēt procesu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! vienbalsīgi 37. par atrasties piešķiršanu apbūvēja paredzētai zemes vienībai Tūpoli Priekulas pagastā. Piešķirt zemes vienībai adresi Tūpoli Priekulas pagasts Priekulas novads. Pārsūdzība un stāras spēkā pieņemšanas diena. Vai ir kāds pret atturās? Paldies, vienbalsīgi. 38. par nekustamā īpašuma Dimanti Bunkas pagasts novadā sadalīšana. Komitejā izskatīts atļaut atdalīt to nekustamā īpašuma Dimanti zemes vienību un jauno zemes atdalīto vienību nosaukt par upes Dimanti. Galvenais lietošanas mērķis ir saimnieciskā darbība pārsūdzība un stājas spēkā pieņemšanas brīdi. Pret atturās nav, vienbalsīgi, paldies, 39. par lauku apvedu zemes nolīguma pirmstermiņa izbeigšanu personai. Izbeigt ar 2020. gada 30. septembri lauku apvedu zemes nolas līgumu personai Gramsnes pagastā. Ir kas pret, apturās, paldies, vienbalsīgi, 40. par zemes nomas līguma termiņa sadalīšanu personai Rīgas pagastā, saņemts iesniegums, iepriekšējais līguma termiņš beidzas 31. oktobrī, parādu nav, sagatavots lēmuma projekts, kad Lūma Dienas Kudzemes novadas komisija sniegt pozitīvu atzinumu, pēc pozitīvā atzinuma, pagaidā nomas līguma termiņa līdz 2025. gada 31. oktobrim un nomas maksa 1,5% no zemes katastrālās vērtības ne mazākā 5 eiro un plus PVN un slēgt līgumu. Vai tas pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 41. par zemes nomas līguma termiņa pagaršanāšanu personai Gramatikas pagastā. Arī saņemts iesniegums, sagatavots lēmuma projekts, lūgu Dienvidu Kurzemes finanšu komisijai pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas iznomājamo platību 0,25 platībā pagarināt līgumu līdz 2025. gada 30. septembrim. Maksa gadā 1,5% no katastrālās vērtības, ne mazākā 5 eiro plus PVN un tālākās darbības speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 42. Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībā meža sisiņu kalētu pagastā Priekulas novadā. Komitejā izskatīts, sagatavos lēmu projektu, apstiprināt servitūta līguma projektu, kurš ir pierakumā, uzdot nekustamo īpašumu speciālistai organizēt servitūta parakstīšanu un veikstēt servitūtu katastra informācijas sistēmā. Informēt zemes nomnieku par ceļa servitūta nodibināšanu pārskatību. Vai ir kāds pret atturās? Paldies, vienbalsīgi. 43. par projektu konkursa uzņēmējiem darbības veicināšanai Priekulas novadā nolikuma apstiprināšanu. Izskatīts komitejā iebildumu nebija apstiprināt nolikumu un uzdot attīstības plānošanas nodaļas cilvēkiem izsludināt projekta konkursu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 46. par Priekulas novada pašvaldībā piederošo nekustamo īpašumu celtnieku iela 11. Gramsta pirmās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli sākuma cenas un izsoles noteikuma apstiprināšana. Tātad rīkot otro izsoli, kur sākuma cena būtu 1675 eiro un 20 centi. Samazinājums ir par 20%. Apstiprināt izsoles protokolu un uzdot atsevināšanos un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt procesu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 45. Par izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkumu līgumu noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu parka ielu 10 Priekulu. Apstiprināt 9. septembra šī gada pirmās mutiskās izsolas rezultātus un izsolas protokolu. Īpašuma pirkuma līguma ieguvējs ieguva pirkumu par 1740 eiro un uzdot īpašuma atsavināšanas nomas tiesību izsolas komisijai sagatavot minēto līgumu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 46. Par Priekulas novada skolēnu pārvadāju maršrutu apstiprināšanu komitejā izskatīts. Ja vēl ir kādam kādi jautājumi? Nav. Pret apturās nav. Paldies, maršruti ir apstiprināti. 47. Par daudz dzīvokļu dzīvumās mājas galvenā ielā 7 Priekulē jumta seguma nomaiņas izdevumu sekšanu no īres peļņas daļas. Komitejā bija daudz diskusiju. Varbūt, kad es došu vārdu Laurai.
Jā, Laura arī man. Jā. Projektā ir norādīts konkrētas summas, gan par apsaimniekošanas uzkrājumu, gan arī īstenības konkrēto daļu šajai mājai, kas ir veidojusies no 17. gada februāra līdz 20. gada augustā. Šīs mājas iespējas daļa ir 1.205.19 eiro un mājas uzkrājums pēc 31. decembrī ir 5.122 eiro. Centos lēmumā secīgi visu parādīt, ka sākotnēji lielai summai mēs noņēmām šo apsaimniekošanas summu, kas samazina pat atlikušo vērtību arī privātajiem īpašniekiem, viņu domājamajām daļām. Tad no summas mēs ņēmām nost konkrētās ēkas iespējas daļu, uzkrājumu daļu un komitejā kā diskusējām no šīs tāmas, kādas kustiņa demontāža un jaunas kustiņa norēšana. Šīs tas summas, kas ir ēkas iespējas daļu un kustiņa summa, ir tās summas, kuras mēs neliksim klāt pie īres cenas pieauguma. Tātad izveidojas, ka tā atlikusī starpība ir 12.210.97 eiro, ko mēs tā kā jau nākamajā sēdē, nākamajā lēmumā pievienosim jūs, ja es maksāju galvu, kas vai nu 5 vai 6 gadu periodā ēkai būs, šiem te īrniekiem būs jāatmaksā. Tā daļa, kas paliek uz privātajiem dzīvokļiem, sastāv 8806 eiro. Nu, tas kā informācijai. Ceru, ka lēmumā viss ir saprotams, ja nē, tad
es nolasīšu sagatavoto lēmumu un tad jautājumu. Tātad pirmais ir sekt daudz dzīvokļu dzīvumās mājas galvenā iela 7 Priekulē kustēņu demontāžas un mūrēšanas izdevums no īres peļņas daļas uzkrājuma 3992,40 eiro bez PVN apmērā. Otrais punkts ir sekt daudz dzīvokļu dzīvumās mājas galvenā ielā 7 Priekulē jumta sekuma nomaiņas izdevums no īres peļņas daļas uzkrājuma 13.234,16 eiro bez PVN apmērā. Vai ir jautājumi Laurai? Lūdzu.
Jā, Laurai jautājums ir, vai mums, ja mēs, mums ir atņemti 5000 no mums, tas ir 2000, un tad mēs sadalām pašvaldību daļu un privāto daļu. Vai mums šo solu nevajadzē, ja mēs esam nolēmuši mājas ir izpēļņi un skurstenis novirzīt, neprasot neko apakaļ, tad šos divus cipars arī atņemt no 26 nost un tā dalīt, domājam, no daļus.
Nē, kāpēc? Privātie nemaksā īri. Privātie maksā tikai apsaimniekošanu.
Jā, labi. Un otrs, par ko es pie šitā lēmuma projekta domāju, nu, īstenībā, mēs arī šeit, mēs jau pagājušā policijas sēdēs runājām, ka mēs īstenībā šito zemo īres maksu, mēs nemudinām cilvēks izpirkt dzīvokļus. Viņiem ir kaut kāds 7 santīmi iesmaks, un kā viņam pirkt pašo līdzi, ja? Un šeit ar šo lēmumu projektu mēs atkal attiecībā pret tiem, kam ir privātais dzīvoklis un kas ir īrētie dzīvokļi. Mēs privātam liekam pašam maksāt, bet tas, kas ir īrēt, tam mēs iedodam naudu, tā kā nu aizdodam pašvaldības naudu. Viņi 6 gadu laikā atpūst apakaļ, ja? Tas īrnieks.
Nu mēs viņam pavēlējam īres cenu, viņš liek atpakaļ šo te īres.
Nu jā, bet attiecībā ar šo mēs atkal stimulējam to, ka viņi priekš kam pirkt, man kā iedzīvotāji, priekš kam pirkt, ja pat priekš jums man pašvaldība iedo naudu, un es tur gadiem atmaksāju, ne? Tad kāpēc man būtu jāpēc? Privātam man, nu tie 4 dzīvokļi, tiem tagad es saprotu, būs 2200 no dzīvokļu, viņiem jāiemaksā uzreiz, būs skaidrā nauda.
Nu kā, viņiem mācīs kapitāla sabiedrība.
Nu bet no kurienes atradīsies, kā vienosies, kā var vienoties vēl, pasakiet.
Jā, bet pašvaldībai nav jādomā par privātajiem dzīvokļiem.
Nē, es to saprotu, es saku, ka mēs ar to zemo īres maksu, mēs stimulējam nepietu pašvaldību.
Nē, ir arī vēl viena lieta, pašvaldība šobrīd nedod naudu īrniekiem. Pašvaldība realizē īpašuma remontu. Ar sekošiem nosacījumiem. Jā, mēs neesam banka, kura uz procentiem vēl un to mēs ieliekam tādā termiņā, samaksājam summu priekš saviem īrniekiem. Par cik privātu sektorā mēs īpaši neiejaucamies, tad privāts sektors meklē, kur atrast šo aizņēmumu daļu vai kādā veidā iegūt finansu līdzeklus šim remontam kopumā. Bet tiešā veidā mēs neiedarbojamies uz personām.
Es nesaku, ka tiešā veidā jā, bet es saku, ka šito mēs trokļojam, to, ka nepērk mums to dzīvoklis. Nu kāpēc man pirkt dzīvokli, ja man 15 centi pa īri jāmaksāja? Nu šitiem būs kaut kādā 15, saprotam. Nu, ka mēs nestimulējam izpirkt tos pašvaldību dzīvokļi.
Andri, mēs varam skatīt kādā citā sēdē, vispirms komitejā, un celt īres maksas visiem. Bet mēs nevaram tagad izraukt vienu māju.
Es pieņemu vēl vienu lietu, ka šis nav vienīgais arguments, kam dēļ nenotiek īpašuma privatizācija, jeb izpirkšana kā tāda. Visdrīzāk, ja mēs radītu kaut kādus šādus neciešamus nosacījumus, kad no mums aizpūst cilvēku vēl esošie. Un arī tas ir fakts, jo cilvēkiem diemžēl lieko līdzekļu pat iespējas īsti aizņemties nav daudz.
Ir sevišķi reģionā.
Nav daudz. Bankas nedod vienkārši aizņēmumu.
Šeit jau mēs neatrisināsim, kurš pirks, kurš nepirks.
Tas atkrīt.
Tas arī te nebūtu jāresina.
Sakiet lūdzu, vai pēc būtības šim sagatavotam lēmumu projektam ir priekšlikums Inese?
Man nav priekšlikums, man ir jautājums par mājas kopības lēmumu, kāds ir pieņems?
Es nedzirdējums.
Mājas kopības lēmums par šo jautājumu ir pieņems?
Bija tā, ka pat startējot ar šo iesniegumu, viņi lūdza izskatīt šo lietu, cik daudz pašvaldību iegūt, nu, kādā veidā notiek šis ieguldījums, un viņi ietu uz šo jumta nomaiņu pēc jau mūsu nosacījumu paušanas, jo viņi jau lēmumu bija pieņēmuši, nu, pirms viņi griezās ar iesniegumu.
Arī tie privātie ir sapratuši, ka viņiem ir šī projekta realizācija šī naudu jāsmaksā?
Es sapratu pagājušajā finanšu sēdē no Artas Braunas, kad mums tur pieder 8 dzīvokļi, 4 privātiem, un kapitāla daļa turētāja pārstāvis nobalso.
Nu,
balsu vairākums ir kapitāla daļa, jā. Nē, viņu parakstīja arī.
Jā, jā. Ir kapitāla daļa turētā, bet ir konkrēti aprēķinājums, tāpēc privāto dzīvokļu daļu, kā tu mums kārtīgi, kā viņi iemaksās savu gadu, šo projektu varētu realizēt.
Apsēmnieko, tas ir mums par to.
tur mums vajag atkal izpildu direktoru un Artu Braunu, lai mēs to varētu, kā viņi ir izcinās to jautājumu.
Vienkārši mēs tagad pieņemsim lēmumu par ieguldīšanu, varbūt, ka tie privāti nav gatavi ieguldīt.
Es vienīgais varu izstāstīt no likuma viedokļa ir tā, ja nekustamajam īpašumam ir nepieciešams remonts un tas, kuram pieder lielākā daļa no nekustamā īpašuma, redz, ka tas remonts patiešām ir nepieciešams. Tad viņš var ieguldīt savu naudu un pēc tam veikt piedziņu no pārējiem kopīpašuma dalībniekiem. Un tā kā tur ir dzīvokļi, tad piedziņu var vērst uz dzīvokli. Bet man šķiet, ka tur ir arī jābūt nu, kaut kādai, teiksim, loģiskai un saprātīgai rīcībai, jo mājai tiešām, ja tas jums ir nolietojies, tad viņš ir jāremontē. Un tur es pieļauju, ka tajā bija parakstījušies arī kādi īpašnieki, ja šeit ir arī īpašnieki parakstījušies ar to lūgumu, kad viņi vēlās to jumtu nomainīt.
Tas jau bija tam pie nosacījumi, kad pašvaldība
izmaksa? Nu, tā gan es nedomāju, te tādu nosacījumu nav. Tā ir pa līdzfinansēm piešķiršana, tā viņš ir rakstīts.
Privātam viņš arī nenāk mājā nomainīt pašvaldību, nu, ja viņš ir privāts, viņš zina, ka viņam jāpiedalās ar savu
daļu. Vai
ir pēc
būtības vēl? Mēs uz neko nevaram, ja tā privātā daļa nepiekritīs, tad vienkārši tas
lēmums.
Nē, bet tad būs cits lēmums projekts, ja pašvaldība nomaina visu, kā jā, tu teici, jā, vai... Jo māja jau jāglāb, mums tik un tā būs.
Vai ir vēl kādi pēc būtības priekšlikumi? Nav. Tātad liek uz balsošanu, vai man nolasīt vēlreiz?
Nē.
Kas ir pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 48. Par Liepūs nodu pašvaldības amata amatologu saraksta 2020. Gada grozījumiem. Finanšu komitejā tika izskatīts, un te ir grozījumi sieviešu kora koncertmeistars, muzikālās teatra deju studijas interešu kulciņu vadītājs, skolotāja palīgs, apkoprējs, te ir Priekuls kultūras nams un protes Kronvalda pamatskola. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! 49. Par grozījumiem 2020. gada 27. Februāra domas lēmumā numur 65 par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekuls nodu izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumu 2020. gadā. Komitejā tika izskatīts un ir apstiprināti katras skolas izdevumi savstarpējiem norēķiniem. Viena skolēna izmaksa gadā Dzirneviņās ir 2027,60, Priekuls vidusskolā 527,41, Krotes Kronvalda Ata pamatskolā 1479,93, Kalētu mūzikas un mākslas skolā 1531,32, Virgas pirmskolas izglītībā Gaismiņas 1274. Mums ar mūzikas skolā vēl nav, jā, skaidrs. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 50. Par grozījumiem kārtībā, kādā no pašvaldības budžeta finansēja pedagogisko samatu Priekuls noda pašvaldības izglītības iestādē. Arī šis jautājums tika izskatīts komitejā pats izglītības kultūras un finanšu. Tika veikti arī labojumi. Vai man nosaukt visas...
Nevajag.
Jā, tātad visi deputāti ir iepazinušies, tātad veikt grozījumus Priekuls nodu pašvaldības pedagogu amata amatalgu saraksta no 1. Oktobra izglītības iestādēs. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Tā. graži, es tev došu. Es tev došu.
Lietības komitejā vēl tur 52.
52.
Tātad 51. Par. Kas tu pasi bija?
51.
Par grozījumiem priekos un tas. Ā, tas bija. Ā. A, ko es tev iedevu? Kas
tu?
53.
Tur jau ir viena mums, kaut kādās, ko mēs izņēmām vienas un to pārrakstīt, vai būt tā, ka ir.
Bet mums ir par telpu. Tā, 53. Ir par dzīvamās telpu.
Jā, 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 jā.
Man ir 50. Par pārtību kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģisko samats.
Jā,
jā. Ā, te ir. Sasprauks kopā laikam. Sasprautušies kopā.
Ā, es ir par grozījumiem. Priekūs nauda pašvaldības pedagogu amatu, amatu augstu sarakstu, to mēs nobalsojām, ne? Un 53. Ir...
Jā, pareizi.
Mēs to nobalsojām.
Par grozījumiem priekūs nauda interešu izglītības programmas izvērtēšanas komisija. Komitejā izskatīts un apstiprināts Dzidru Šternu par priekūs nauda interešu izglītības programmas izvērtēšanas komisijas locekli ar 2020. Gada 25. Septembri. Iesniegums ir kāds pret, apturās, paldies vienbalsīgi, un tagad būs kurš? 53. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Gražinai Lūdzu.
Tad pašvaldībā saņemts iesniegums no personas par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu un priekšlikums pilsētā. Komitejā tika izskatīts šis jautājums, lēmuma projekts ir pozitīvs. Piešķirt šīs īres tiesības personai un vispārējās darbības saistīts ar šo jautājumu. Nav, tad viss esam.
Vai ir kāds pret atturās? Nav, vienbalsīgi. Paldies, dod nākošos arī.
Tad ir 54. Par dzīvojumās telpas īres tiesību izveikšanu grāmatas priekšā. Tad komitejā tika izskatīts šis jautājums, persona nav sasniedzama un nav Latvijā, tad ir pārtraukts īres tiesības personai uz konkrēto dzīvokli grāmatas pagastā. Komitejā izskatīts un pieņemts lēmums.
Vai ir kāds pret atturās? Paldies! Vienbalsīgi, tad ir 50 un kurš tad ir?
55.
55, jā.
Tad dzīvojumās telpas īres tiesību. Nu jā, ir līguma izbeigšanu, personai atkal grāmatas pagastā, persona nav sastopama šeit pagastā, šeit dzīvoklī, tad komitejā tika izskatīts šis lēmuma projekts un iesniegts izbeigt īres tiesības ar personu grāmatas pagastā. Komitejā iebildumi nebija.
Nu ir klāts pret. Atturās. Paldies un balsīgi un 56.
Sagatavos lēmums ir saņemts iesniegums no personas par dzīvojumās telpas īres tiesību piešķiršanu grāmatas pagastā. Komiteja izskatīts jautājums, deputātiem iebildumi nebija un lēmuma projekts sagatavots pozitīvs.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies un balsīgi. Un tā izskatīts komitejās neizskatīt jautājumus. Speciāls par man palīdzies tā, par nekustamā īpašumā uzdo liela viens priekūs pakastā sadalīšana. Marina Lūdzu. Jā,
divi saņēmas par divi iesniegumi, tie ir kopi īpašnieki, viņi ir īpašnieki uz mantojumu no attiecības pamata. Un viņiem ir noslēgts autopējas mantojums atlīkums, un būtu atdalīt vienu no tiem zviedījumā īpašumu, kas pastāv uz četrām sevi trenīm. Piešķirt jaunu nosaukumu zemes vienībai, bet to noteikti neiet
uz tādā. Tur nav mazādnieks. Tur nav mazādnieks. Šis to nebūs.
Es
nezinu.
Ir jautājumi, Marina?
Bez likumu vai?
Nav. Tātad atļaujam atdalīt un piešķirt nosaukumu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi.
Tas vienkārši ir žaudzīgi.
Kas mums šitas ir? Ā, 58. Par pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Liepu alejā 3.1 kā Lētos kalētu pagastā nosacītās cenas un izklos noteikumu apstiprināšanu.
Jā, Marina, tas ir 400 dzīvoklis, bijušais kočakums, un novērtēts tika par 4500, pieskaitot izdevumus summas sastāvā 4713. Jāapstiprina cena, izsoles datums novērts uz 11. novembri, un izsoles solis 50 eiro.
Vai ir jautājumi? Marina burtiski noskaitīja lēmu projektu, vai man vēl lasīt viņu? Nē, vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi, 59. Par nekustamā īpašuma Jasmīna iela 5 gramzda nosacītā sanas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu.
Jā, tā ir īpašuma gramzda ar 0,8 hektāra zeme un līvā māju un par atcerināšanu ierosinā īrnieks, novērtēts par 14,000 īpašums, bet jāapstiprina cenu un jānoslēdz pirkuma līguma. Tas
Vai ir kādi jautājumi arī? Nav. Varam apstiprināt šo lēmumu projektu. Pret atturās nav. Paldies vienbalsīgi. 60. Par nekustamā īpašuma līčīša Virgas pagasts nosacītās cenas un izsolas noteikuma apstiprināšanu.
Tika nodot atcerināšanā 4 dzīvokļu māja, kur nav sadalīt dzīvokļu īpašumos un 0,2 hektāra zemi klāt. Novērtēts par 4400, pieskaitot izdevumus summas sastāvā 4594. Izsoles dienu ir 11. novembris un izsoles solis 50 eiro.
Vai ir jautājumi, Marina? Nav. Apstiprinām tātad visu šo Marinas iepriekš pieminēto. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 61. Par asfalta betona seguma ieklāšanu skolas ielā Priekulē. Nu, man jāteic tā, ka šajā sasaukumā man šķiet, ka Andris ir pirmais deputāts, kurš ir sagatavojis lēmumu projektu. Ar to, Andri...
Labas,
labi, labi. Jā, par to tiešām tev paldies, bet man tevi ir jābēdina. Vienkārši tu deputāta gaitas uzsāki ne ar sasaukumu sākumu, bet mazliet vēlāk. Un es pieņemu, ka tev pietrūka informācijas. Kāpēc šis te lēmu projekts ir noraidāms? Tāpēc, ka 2017. Gadā mums tika apstiprināts būvprojekts. Viņš ir ieneģistrēts būvvaldē. Un pār skolas ielas visas ielas un trotuāra rekonstrukciju, un tas knifiņš, kāpēc to asfaltu betonu noteikti nevar ieklāt. Es šeit jums parādīšu, rekli tehniskais projekts, tāpēc, kad paredzēts vēl skolas ielā, ir ūdensvads un lietus kanalizācija. Lietus ūdens kanalizācija. Un šeit jūs varat paskatīt, šis ir... Būvoldes eksemplārs, varat arī apskatīt rasējumus, un mēs nevaram asfaltēt kaut ko pa priekšu, pirms mums nav ievilkts ūdensvads un vietu sākumizāšu. Bet pozitīvi, Andri, tas, ka tu tiešām pats sagatavoji.
Šitais, ko es tagad teicu, ka mēs nevaram asfaltēt, bet nākošais jautājums ir, ka mēs izsludinām jau iepirkumu nākošu tam pašam, ko es iesniedzu. Tad kāds ir arguments?
Es tūliņu, Andri, es tūliņu noargumentēšu. Vienā no sēdēm es jums teicu, ka valsts kase aizdevumus dod četrām prioritātēm. Un viena no prioritātēm ir ceļi, ielas, ceļi un ielas, šī infrastruktūra. Un viņi projektus pieņem un uzņem rindā valsts kasē aizņēmuma ņemšanai tikai pilnīgas gatavības projektus. Un pilnīgas gatavības projekts nozīmē, kad jau ir iepirkums veikts. Tas solis ir tāds. Tehniskais projekts, iepirkums, Tad lūgums Dienvidkurzemes finanšu komisijai to atbalstīt, un pēc tam valsts kasē lūgums izsniegt aizdevumu. Un tā kā Dienvidkurzemes finanšu komisija ļoti aktīvi novadi izmanto šo te, vinnētāji ir tie novadi, kam jau ir augstas gatavības projekti ar visiem iepirkumiem. Un tagad izvirzās vadībā Durbes Novads, kurš ļoti daudz projektus ir lūgusi Dienvidkurzemes finanšu komitejai apstiprināt un valsts kasē ņemt aizņēmumu. Par šo pašu ielu šis ir lielais iepirkums, jo summa ir summa pika, kuris ir
34.
Jā, jā. Es vakardien biju mūsu iepirkuma komisijā un vaicāju, cik ilgi tāds iepirkums var būt. Viņa teica, 3 mēneši noteikti, vēl nav pārsūdzības. Tātad oktobris, novembris, decembris būs iepirkums. Pēc tam janvāra sēdē mums jālūdz ir Dienvidkurzemes finanšu komisijai atļauja. Tad, kad mēs saņemsim to atļauju, tad mums jāgriežās valsts kasē. Tas jau būs februāris. Valsts kase, Laura, cik reizi mēnesī skata? Vienu reizi. Tātad arī februāris jau ir pagājis. Un pienāks marts, kad mēs dabūsim rezultātu pie ļoti optimistiska visiem tiem darījumiem.
Scenāriju.
Jā, scenāriju, jā. Nu tā. Jā. Bet par šo te mans rosinājums būtu šo te noraidīt, jo nākošais lēmuma projekts ir par šo pašu, tikai jau var ar vienkārši, Andri, tev pietrūka informācijas. Tu nezināji, ka ir tāds projekts.
Jā, es nezināju, ka no 17. Gadu marinēts ir projekts.
Nē, viņš, Andri, nav marinēts, jo deputāti, kas šeit sēž, zin, ka nevar kaut kādu asfaltu likt, ja iet lielais kanalizācijas projekts. To visi deputāti zināja, bet arī tu varbūt varēji nezināt, jo tu jau iepriekš nebija. Nu tā, te nekas nav marinēts.
Viss kārtība, kad te nākošā jau ir tas pats, mēs slūdinām iepirkumu, ka nūt no 4.
Nu jā, labi. Vai ir vēl kādam kaut kas sakāms pēc būtības? Es rosinu šo te lēmumu projektu papildināt ar... Nē, nu ar balsošanu, balsošanu. Kas ir par to, kad atbalstīt? Asfalta betona seguma ieklāšanas skolas ielā Priekulē 37546,30 eiro ar PV. Tā atbalsta Andris un Inese. Kas atturās? Pārējie visi ir par.
Pret.
Pārējie visi ir pret. Es atvainojos.
Pret, nē, es atturos. Mēs tāds atklās.
Ne par konkrēto lēmu projektu.
Par konkrēto lēmu projektu. Tātad divi atbalsta, pārējie ir pret un nav pieņemts lēmu projekts. 62. Par projektu Priekulas pilsētas skolas iela D22 cietā saistamā ieklāšana 0,4 km garumā apstiprināšanu vākus pa leda. Un publiskā iepirkuma izsludināšana 2020. Gadā. Tātad es vēlreiz atkārtoju, ka 2017. Gadā, 24. Martā, ir izsniegta būvotļauja un būvvaldē akceptēts būvprojekts. Plānotās kopējās būvniecības izmaksas pēc tehniskā projekta ir 344.323,68 eiro bez TV. Kur paredzēta ūdensvada un lietus kanalizācijas izbūve 172.960 eiro bez PVN un ielas un ietves izbūve ar cieto segumu 171.363,68 eiro bez PVN. Lai uzsāktu būvniecību un precizētu patiesās būvniecības izmaksas, nepieciešams izsludināt publisko iepirkumu. lēmuma projekts ir izsludināt publisko iepirkumu projektam Priekos pilsētas skolas iela D22 cietā seguma ieklāšanai 0,4 km garumā. Un otrais ir atkārtoti skatīt šo jautājumu un lēmt par projekta realizāciju pēc publiskā iepirkuma noslēgšanās. Vēl ir Tuņēna, vēl ir piebildīte. Šajā projektā ir paredzēts visa iela ar bruģi. Vakardien runāju ar Būvaldi, un viņi teica, ka iepirkumā parādīsies asfalts, un to izmaiņu var veikt būvuzraudzības kārtībā. Vai autora uzraudzības? Būvuzraudzības kārtībā, jo bruģis ir daudz dārgāks, un vēl
tur ir cits apsvērumā.
Un vēl tehniski kaut kādas problēmas, pa kurām es nemācēšos teikt. Vai ir kāds pret? Jautājums lūdzu. Kas?
Šajā dokumentācijā tā cēna ir aprēķināta arī uz 0,4 garumiem, tā summa, ko mēs šeit.
Jā, tur viss ir uz 0,4.
Es varbūt mēģināšu.
Bet tas ir tas galvenā iela Rīgas iela, ja?
Jā.
Varbūt, ja drīkst, mēģināšu komentēt šī jautājuma būtību. Šis jautājums varbūt pēdējā laikā ir kaut kā tapis par kaut kādas iemeslu veidot vai kā, bet pie šī jautājuma darbs noticis ir vairāk kā 3 gadus. Kāpēc nav uzlikts kaut kāds momentālais asfalts aiz viena apstākļa pēc? Mēs esam saimnieciski domājoši pašvaldību un mēs viežam naudu pa labi pa kreisi. Tikai tāpēc, lai būtu, jo skaidrs, ka veicot kanalizācijas rakšanas darbus, šis asfalts būtu jāplēš augšā. Vēl vēršu uzmanību, ka kādā brīdī bija projektā arī bruģis paredzēts, lai viņi varētu smuki atkrāmēt it kā atpakaļ, bet arī tās ir darbības. Līdz ar to ļoti intensīvu pārunu rezultātā mēs nonācām pie secinājuma, ka investīciju plānā, pašvaldības plānā par objektiem, kuros ir nepieciešams lielākas investīcijas, mēs viņu atliekām uz vēlāku laiku, kad tas būs saimnieciski pamatojami izdarāms. Respektīvi, lai nebūtu jāizmet nauda vējā par lietām, kur uzliek pagaidām un pēc tam viņu tā kā jauc nost. Es arī šobrīd domāju, ka šis konkrētais lēmums vērš uzmanību ir finansiāls lēmums, viņš nav saimniecisks lēmums, jo par saimniecisko daļu mums vēl būs nereize vien tikšanās tādā izteiksmē, ka lai saskaņot laikus kādā veidā un kurā brīdī taps rakta gan šī ūdens vada ieklāšana un viss pārējās lietas, kuras ir vajadzīgas zem zemes. Jārēķinās ir vēl ar to, ka zem zemes tas ir, ja mēs gribam klāt uzreiz papildus jaunu segumu virsumu cieto, tad ir jāveic specifiski darbības, lai to varētu veikt visā ceļa plaknē ar atsevišķu lietēšanas pasākumiem, kas varētu sadārdzināt arī esošo projektu. Ja to neveiks, tad mēs uzliksim praktiski pēc gada sabojāt asfaltu un viņam būs briesmas, jo iesēdumi radīsies. Tā kā šeit vēl būs konsultācijas gan ar inženieriem, gan šobrīd ar esošo darbu izpildītājiem, respektīvi kanalizāciju. Pēc tam, kad tiks, par cik šobrīd ir iespēja tikt pie investīcijām ne no pašvaldības līdzekļiem, bet no aizņēmuma iespēja ir pavērusies, tad jā, mums piekrīt, tas ir noteikti jādara, jo iespējams, ka mēs paspēsim, bet iespējams, ka pat nepaspēsim apgūt šo naudu, bet mēs būsim noslēguši līgumus un noorganizējuši aizņēmumu. Šajā jomā mēs kavēties nedrīkstam, jo es neticu, ka mēs martā varēsim uzsākt. tas, tas ir pie šausmīgi raitas notikuma gaita. Tehniski, kā jau es teicu, šeit vēl ir ļoti, ļoti daudz darba priekšā, ir nomainīts tātad no bruģīšu uz asfaltu tikai tāpēc, lai mēs varētu klāt visā laukumā, visā plaknē, un tas sanāktu ļoti lētāk. Vēl ar vienu lietu, kāpēc varbūt ir jāmēģina darīt to tagad, būvniecības cenas vedina domāt, ka šobrīd mēs pašvaldība, nu, arī nākamā pašvaldība varētu iegūt kopumā mazāku ciparu tieši pie šī konkrētā pasākuma, un es pat paredzu, ka šeit varētu piedalīties kaut kāds šeit šobrīd esošas firmas, kurām nebūtu jāpārvērts liela spēka no kaut kurienes, un tas atkal mums varētu radīt zināmu līdzekļu ekonomiju viņu piedāvājumā. Tātad es aicinātu balsot par šī projekta virzību uz aizņēmumu pieprasījumu iegūšanu no valsts kases un vērš uzmanību, ka šis tiešām ir vairāk finansiāls, jo saimnieciskais mums vēl būs jāsaskarās ar to. Iespējams būs arī vēl kāds darbs.
Vai ir pēc būtības vēl deputātiem, kas sakās? Tātad, es atkārtoju lēmumu,
Reikams.
Nē, Toms vēl grib teikt kaut
ko? Jā, šobrīd tas iepirkums ir uz to bruģu vai uz asfaltu īstenes?
Uz asfaltu.
Uz asfaltu.
Bija. Uz asfaltu. Bija uz bruģi, nu, bet
augai
uzraudzīt skārtībā būs asfaltu.
Aizstājām asfaltu.
Jā.
Jā. Vai ir vēl jautājumi pēc būtības? Nav. Tātad izsludināt publisko iepirkumu projektam Priekulas pilsētas skolas iela D20 cietā seguma ieklāšanai 0,4 km garumā un pēc tam skatīt pēc publiskā iepirkumā šo jautājumu tālāk virzīt. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi!
Es pamatu.
Labi. Labi. 73. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai 22. septembrī saņemts personas iesniegums ar lūgumu piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Priekulē. Sagatavots lēmuma projekts, ka piešķirt īres tiesības personai uz 300 dzīvokli Priekulē 74,30 kvadrātmetru lielu. Pirmais īres termiņš 6 mēneši, tālāk 3 gadi un pēc mums noteikumiem. Vai ir kas pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 64. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu biedrībai mednieku klubs Asīte arī saņemts iesniegums ar lūgumu iznomāt mednieku klubam Asīte. Īres tiesības Priekulas pagastā un lēmuma projekts sagatavots ir pozitīvs, ka iznomāt 72,10 kvadrātmetru lielu dzīvokli Priekulas pagastā un pārējie mūsu noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi, 65. Par zemes ierīcības projekta Staņu skroks Priekulas pagasts apstiprināšanu. Marīna, lūdzu,
nokomentē. Kur tiek sadalīt divo zemes gabalos. Zemes vienīgi numur 1,07 hektāru, tur ir māja un zemzem mājas. Zemes vienīgi numur 2,7,6 hektāru, kopībā tā ir apstiprināt zemes.
Tad apstiprinām bērnieka projektu, ja? Nav neviens pret atturās? Arī nav, paldies, un balsīgi. 66. Par Priekulas novada pašvaldības bāriņu tiesas priekšsēdētājas atbrīvošanas no amata. Ir saņemts iesniegums ar lūgumu atbrīvot no amata. Un lēmuma projekts sagatavots, kad atbrīvot Ivetu Kalnenieci no Priekulas novada bāriņu tiesas priekšsēdētāja amata ar 2020. gada 30. septembrī. Ir kāds pret? Atturās? Nav. Vienbalsīgi. Pieņemts. 67. Par Priekulas novada pašvaldības bāriņu tiesas locekļu atbrīvošanu no amata. Saņemts ir iesniegums no Bāriņu tiesas loceklis, Antras Jusupovas, ar lūgumu atbrīvot no 2020. gada 30. septembra, jo Bāriņu tiesas locekle nespēja savienot pamatdarbu ar šo te darbi. Vai kāds pret atturās? Paldies, vienbalstīgi. Arī Bāriņu tiesas priekšstādātāja ir izvēlējusies savai profesijai atbilstošu amatu un tāpēc arī ir uzrakstījusi iesniegumu. 68. Pār Rīgas novada pašvaldības Bāriņu tiesas locekļa atbrīvošanu no amata. Anita Grunta arī ir uzrakstījusi iesniegumu ar lūgumu atbrīvot ar 30. Septembri no Bāriņu tiesas locekļas amata, jo arī Anita Grunte strādā pamatdarbu citā vietā un nespēja savienot šīs abas lietas. Vai ir kāds pret atturās nav vienbalsīgi atbrīvots? Tā, 69. Par Priekulas novada Bāriņu tiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Es došu Ainaram.
Jā, notika izveidotās komisijas sanāksmē sēde ar pretendenta uzaicinājumu. Kā jau teicu iepriekšējā finanšu komitejā laikam sniegu informāciju par šo procesu, ka bija pieteikušies divi dalībnieki, diemžēl kandidāti, viens no kandidātiem respektīvi neatbilda prasībām par izglītību, netika tālāk izskatīts. Otrs kandidāts tika uzaicināts uz pārunām pēc iesniegto dokumentu izvērtējuma un pārunās tātad komisijā uzdevā jautājumus gan par Bāriņu tiesas darbību, gan par dažādām jomām, kas saistās ar Bāriņu tiesu. Un pēc šīs tikšanās komisijā pārunājot, izvērtējot arī sniegtās atbildes un iepriekšējo pieredzi mūsu pašvaldībā strādājošai personai, pieņēma lēmumu ieteikt domei, apstiprināt par Bāriņu tiesas priekšsēdētāju personu Ilonu Šlisē. Klāt ir pievienots arī apliecinājums par to, ka persona atbilst Bāriņu tiesas likumā izvirzītajām prasībām par tiesībām ieņemt Bāriņu tiesas priekšsēdētājas amatu. Persona arī patreiz veica darbu Priekulas novada pašvaldības izglītības iestādēs kā sociālais pedagogs, līdz ar to šī piekļuve pie skolu darbības fizikas pie pīkulta, šī atbilde no institūcijām ir saņemta un šobrīd bija pieprasīta arī atkārtoti, lai atbilstu Bāriņu tiesas priekšsēdētājas amatam šī konkrētā persona un šobrīd, nu, gaidām, kur katru brīdi vēl oficiālā apstiprinājuma. Tā kā, ja ir kādi jautājumi.
Un šim jāierakstēt tātad
pilnu termiņu.
Pirmo termiņu. Piekrīt deputāti, ka uz 5 gadiem, tā kā viņus tur nav neviens pret, tā mēs ierakstām uz 5 gadiem. Tātad ievēlam Ilonu Švesteri. Švesteri, es atvainojos. Pārprieku novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā uz 5 gadiem no 1. oktobra 2020. Gada. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Apstiprināts. 70. Par priekuls noda pašvaldības un durbes noda pašvaldības Bāriņtiesu sadarbību. Iepriekšējos lēmumos mēs atbrīvojam locekļus. Mums ir būs jauna Bāriņtiesas priekšsēdētāja. Bet mēs nevaram izpildīt likumā noteikto, kad šajās te viņu sēdēs jāpiedalās ir 3 likumam atbilstīgiem locekļiem. Un tāpēc mēs slēdzam sadarbības līgumu ar Durbes novada pašvaldības Bāriņu tiesu no 2020. gada 1. oktobra. Un mans rosinājums ir līdz Dienvidkurzemes Bāriņu tiesas ināk kā ir pareizi, vai nevis Dienvidkurzemes, bet
novada apvienošu, jā.
Līdz novada apvienošana.
Un droši vien, kamēr viņi izveido to Bāriņu tiesu, jo tas ir arī būs process. Līdz Dienvidkurzemes novada Bāriņu tiesas izveidošanai. Jā. Droši vien, ka
tā. Ināk viņi ierakstīt. Vai deputātiem ir kas piebilstams? Nav. Tātad ir Dienvidkurzemes novada Bāriņu tiesas izveidēja pret. Atturās, paldies.
Vai bija, kāds ir tagad nu, tas mūsu bāriņties sastāvs?
Mums
ir no pirts.
Vienas,
Vēl ir. Bet no 1. janvāra neatbilst izglītība vietniecei. Un no februāra nestrādās vairs kalās bāriņtiesas locekle. Šo jautājumu, tagad tas ir karstākais punkts, ko mēs risināsim.
Vietniece jau nav.
Kas tad?
Mums nav vietniece, Bāriņtiesa.
Inese ir vietnieks. Nē, Inese ir vietnieks.
Pagaidām vēl ir un lēmspējīgs ir, bet...
Bet mēs šis jautājums ir numur viens tagad. Labi, tā 71. Ja? Par pašvaldībai piederošas kustamas mantas vieglās pasažieru automašīnas Hyundai H1 atkārtotās izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu. Lasu atzīt pašvaldībai piederošās kustamās mantas vieglās pasažieru automašīnas Hyundai H1 reģistrācijas numurs atsevināšanas izsoles rezultātus un izsoles protokolu. Noslēgt šā līguma 1. Punktā minētās kustamās mantas pirkuma līgumu ar mantas ieguvēju par pirkuma līguma cenu 1618 eiro un uzdot īpašumu atsvarināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot minēto līgumu un tā tālāk. Pretendenti, cik es zinu, bija 5. Vai kas pret? Atturās nav, vienbalsīgi paldies. Un pēdējais 72. Par izmaiņām Civilās aizsardzības komisijā un Grobiņas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā. Ināru, lūdzu, pakomentēt.
Tur ir tā, ka gan tajā komisijas sastāvā, gan arī tajā nolikumā, ja izmainās viens cilvēks, tad tur mainās viss tas sastāvs un atkal viss no jauna iet. Un tur man šķiet, ka no ugunsdzēsiem kaut kas pienāca klāt, nomainies kaut kāds vārds uzvārds.
Jā.
Un tad vienkārši mēs apstiprinām tās izmaiņas, nu, saskaņā ar Grobiņas novadomas un lēmumiem. Tā.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to mēs domes sēdi beidzam. Bet es aizmirsu vienu teikumu pateikt. Atcerties, mums bija no iekonomētām naudiņām, mēs pasūtījām projektu galvenai ielai, trotuāram. Un vakardien arī uzzināju būvaldē, ka ir gatavs šis te projekts. Tā kā Andris tagad vēl ir atvaļinājumā, tad oktobra sēdē mēs tādā pašā veidā skatīsim, veiksim iepirkumu. Un tāds pats process, pēc tam būsim Dienvidkurzemē un iesim valdes kasē aizņēmumu, jo valsts kasē ļoti zemi procenti, un mums ir jāizmanto tas, ko mēs varam izmantot. Jo pēc šī kanalizācijas projekta, kas ir pilsētā, mēs nevaram glābties no sūdzībām. Nu, tiešām tās ielas visas ir nekādas, jāteic, drausmīgas viņas ir. Nu, četrām prioritātēm, kur var ņemt šos aizņēmumus.
Kas būs ar galvenās?